Virðulegi forseti. Ætla mér ekki segja sem svo að framlagning þessa frumvarps hafi verið hugsuð sem skýr skilaboð frá Alþingi um að menn tækju alvarlega fyrir umræðu sem að hér hefur átt sér stað undanförnum mánuðum, að þingi teldi það óásættanlegt að fara heim og ganga til kosninga án þess að stíga einhver skref til þess að bregðast við, og það er í raun opinberað hér í greinagerðinni, og ég tók það fram hér í minni framsögu, að þetta er ekki fullkomið skref og það má finna veika bletti á því að skipta þeim breytingu sem að verða nú að eiga sér stað niður í áfanga. Og í raun og veru tók ég það fram hér í minni framsögu að verði síðara skrefið ekki stíð, já, þá tel ég að menn séu komnir út á hálabraut gagnvart atvinnufrelsis ákvæðum, svo dæmi sé tekið, og sömu leiðis gagnvart öðrum almennum borgarlegum réttindum sem að varin eru bæði í stjórnarskrá og af alþjóðlegum sáttmálum. Hins vegar efast ég ekki að það er mikil og breið samstaða á þinginu að halda þessari vinnu áfram, og þar sem að ráðuneytið hefur lagt drög að slíku frumvarpi og er reyndar með það í umsagnarferli eins og rakið er hérna í frumvarpinu sjálfu, þá finnst mér eins og ég sjáu fyrir endan á því skrefi sömu leiðis. Jafnvel þótt kosið verði nú síðar í næsta mánuði, seint í næsta mánuði. Þannig að þetta er ekki gallalaust að fara þessa leið. Mér finnst hins vegar það skipta máli hér að það komi skýr skilaboð frá þinginu eins og ég rakti hér áðan, og hins vegar tel ég að þau lagalegu álitaefni sem hér rísa að þau séu viðráðanleg.
Fá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík, Kjördæmis suður, Pavel Bartosek.